VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee gajmaataat galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Radio Satellitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxata mudde 24 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 14 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenya irra deddeebiin mudatu furuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii turan. Barattoonni garuu ammallee yaaddoo qabna jedhu. Bara 2019 xumuramaa jiru kana keessa haalli Mozambik keessa turte akkami? Qophii addaa qabna kanarrattis. Qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo irratti immoo qopheessaa olaanaaf daayirektara diraamaa Hiree jedhamu kan televiziyoona OBN irratti dhiyaataa ture Kumsaa Taammanaa waliin waa'ee diraamichaaf muuxannoo isaa irratti dubbanna. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammoduuf gara soraatti deebina.
Isani dhaloo teessoo Kiristoo ulfeeffachuuf jala bultiirra jirtaniin Meri Kirismaas jechaa oduutti dabarra. Kiristaanii bor dhaloo teessoo Kiristoo Kirismaasii ulfeeffat. Beetaliheem lafeessoo Kiristoon itti dhalate nama kum hedduutti jala bultii tanaaf itti yaa'u jira. Fulaan nami kum hedduu itti yaa'u jirtuun inni Paalistaayin naannoo Mangar Iskweer keessa ijoolleen xixiqqoon hiriir galtee mu Kirismaasii baachaa fulaayessoo Kiristoon durii itti dhalatetti namu faaruu gargaraatiin itti jira. Nami nagumaan qophii tanatti jira. Gamkaaniin Afrikaa keessallee lafti Senegaal lafa harki 95 musliimaati. Senegaal seera islaamaa jajjabaan bultillee taatullee manneen nyaata dhugaatiitii fi karaa fi fula gugurdoo faayi kirismaasiitiin cucculussanii namni nagumaan waliin ulfeeffachuu jira. Ameerikaa Los Angelesitti ammoo bulchootaa fi warri televizyiinii fiilmii Hooliwuud hojjechuun beebeekamu karaa gugurdaa riyaayeetiin hiyyeeyyee mana dhabaniitiin ala bulan guyyaa kirismaasii kanaa jedhanii qarqaaruu jiran. Los Angeles nam 1959 kararra bulaa jari kun nyaata dhugaatii kennaa fi waan hedduun qarqaaruu jira. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaalleen ammallee hojii nukleeraa irratti wal mari'achuu fi karoorfachuu jiran keessumattuu iyyuu karoori kun kadhufe guyyaa kirismaasii kana irratti Kooriyaan kaabaa Ameerikaaf kennaa sanii kenninaa jettee eegee dubbatteen duub kennaan kunneen ka nukleer darbatan yookaan ammoo bombii waraanaa caalaa kennaa dansaa walii kennuu wayyaa jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illeen. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godina Baalee aanaa raayituutti akka biiroon koominikeeshinii Oromiyaa jettetti awwaannisi lafa baafate uummataaf bulchiinsi itti wal qarqaaree ofirraa dhowwuu fi kurfoo jira. Akka awwaannisi kun aanaalee daawwaa qaccaa gooroo fi gurraa dhaamoleetti hin dabarrellee biyyiitii of eeggachuu maltee jedhan. Gamkaaniin ammoo naannoo Amaaraalleetti awwaannisi kana keessumatti gara Komboolchaatti ofirraa dhowwuu fi uummati hojii gargaraatiin jabaatee itti fufuu jira jedha. Keessumatti naannoo Amaaraa gama baha keessa. Dhaabbi Chaayinaa CCECC Dirree Dawaatti paarkii indastirii ijaaruuf kalee bulchiinsa dirreetiin walii mallatteessa. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo bulchiinsa Dirree Dawaa Daawud Taayyee jedhetti CCECC'n lafa hektaara 1,000 irratti paarkii ijaarratan ammaa fi lafa kaaree 370 fudhatan. Dirreen lafa hektaara 4,000 irratti hojii akkanaatan lafa qabdi. CCECC'n dhaaba magaalaa Chaayinaatti dhufe duruu hojii akkana Itoophiyaa keessatti hojjechuun beekamaa jedhe. Yoo akka jedhan kanatti lafa 4,000 yoo argatan nama 40,000 caalaatti hojii irratti carraa hojii argachuu danda'a jedhu oduu Addis Chokkol achiin ergeen. Gareen aadaaf Itoophiyaa Eertiraa dhattee waan dhattee fi akka dansaa fixattee hin nagaan galte jedhe kunin karan Mitsuwaa fi Asmaraa dhaqee aadaa ofii agarsiifachaa ture. Oduu addunyaatti deebinaa waraanni mootummaa Siiriyaa godin Idlib fudhachuuf loluu jira tunin nama kum hedduu torbaan dabre jalqabee baqachiisuu jirti. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guteres jedhatti loli karaa baqatanillee nam dhowwuu jiru kun nam hedduu yaaddessuu jira. Lafti inni fudhachuuf mootummaan kun fudhachuuf deemuu jiru jechuun kamlishooti islaamummaa ganna 8 duratti irraa fudhatan Idlibii tana keessa nam miliyoona hedduu keessumatti nam miliyoona 3 qubate jari kun waraan naannoo suni baqateetiin dhufe. Raashiyaan namicha Ameerikaa adoo mootummaa biyyi isaatii basaasuu jiruu jette qabde Paawul Weelan ammallee hidhaa itti dheeressiti. Namni hidhan kun durii waraana Ameerikaa keessa hojjeta ganni dabra keessa jibittatteessa haqqaban akka inni jedhetti dhara dhugaa fakkeessaniitiin kompiitara odeeffannoo kompiitarasi kenninaa jedhaniitiin eegenni fuudheen duubatti waan hin fakkaanneen filaash diraayiviitti kennani. Akka mootummaan jedhetti filaash diraayivii sun keessa dursaa mootummaa gugurdoo jira. Inni immoo footoo jaalisa kaachirra jirti irraa fudhachuuf irraa fudhate. Omtaateef uyyuu bakka buutuutti mootummaa Ameerikaa, Raashiyaa, Biriitanii fi biyyi gargara achi dhaqanii akka namni kun hidhaa bahu gaafatanillee ammatti hin taane yoo akka himatan kanaan balleessatti muran gan hudhanii haga ganna 20 hidhamuuf danda'a. Oduu namaaf qabatanu. Merry Christmas jennee deebine.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenyaarra deddeebiidhaan mul'atu furuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran immoo ammallee yaaddoo qabna jechuudhaan dubbatu. Tsaahee Damxootu gabaase.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondar irraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsitee isa lammaffaa lakkoofsitti irra.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle. Barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti. Barnoonni barattamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan kittuu furdoosaa. Mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barattamaa jira. Haa ta'uutti malee barattoonni naannoo Amaaraa laafan muraasni mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru. Warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiin. Haa ta'u malee barnoonni akkumatti hubetti jira.
Mooraasa tokko maaliif barnoonni dhaabbate?
Mooraasa tokko irratti gaaffii barattoonni mootummaarraa qabanuun barattoota naannoo Amaaraatiin wal qabate. Barattoonni naannoo Oromiyaa kan beekamu mootummaa gaaffii gaafachaa gaaffii miiraa yaadatama. Gaaffii dhimma kanaa wal qabate deebiin arganna hanga
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa maqaa koo nawwaamin nageenya kofan sodaadhaa jedhee yaadanaaf kenne haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadha jedhe.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabeef jiruu fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniiti. Walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu? Oromoon miidhamuu qabu, du'uu qabu, ajjeefamuu qabu. Jedhuun barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni adda citu torbee dargaggeessa kanaa ture. Erga ishii immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaadhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufan bara lammiin Amaaraa warreen ta'an Wallaggaa yuunivarsiitiitti warri ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoon nu miidhanii nu ajjeesanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan. Erga rakkoon kun ta'ee boodde haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenyaaf baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jiraa jechuun daayireektara kominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee amma baay'ee erga seenan immoo nageenya yeroo amma baay'ee wayyaadha. Walitti bu'iinsi haaroofi uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii tasgabbaa'anii. Yuunivarsiitii lamaa sadii xinnoo biyyoota dhaabbatan dabre kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsa akka keessatti mul'atee jira. Kanaan haala barattoonni baay'een isaanii yeroo yuunivarsiitii deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabinillee waan rakkisaa ta'ee bakka nuwattoo kan dhiibee deemu taatee bakka boostina saala mijeessanii waan barbaadaa ta'ee akkuma harka waliin barnoota jalqabu murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii seenetti isaaniis murteessanii gara.
Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti deebi'anii barnoota eegalaniif jedhan Dr. Dachaasaan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'insaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoof Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Sau yuunivarsiitii meedaw bajubee mawaagaatti gojii mohonuun lamaastamaar.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkaabaabii hullaachuun tigganazamu miyaasfalligaw tamaariyoochi bichaa saayihoonu katamaariyoochi wichi yaannin waxaati yaannin sibisib.
Naannoo yuunivarsiitiitti akkuma hundi keessanuu hubattan wanti barbaachisaa barattoota qofatoo hin taane barattootaan ala qaamoleen socho'an dargaggoota kana haala hin barbaachisneen walitti buusee bu'aa argachuuf humnootiin socho'an jiru. Garuu barattoonni kan itti komataman ajandaa isaan harkatti diduu dhiisuudha malee humni alaa walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura baratameen deemuun mootummaaf salphaadha garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabdeef gufuu ta'a jennee malee jedhan. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru amma fooyya'aa ta'uusaa ibsuudhaan Dr. Abiy barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamichi taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa Mozambikiif waggaa cimaa ture. Waggaatti tokkarri baay'ate duulli filannoo falmisiisaa ta'e geggeessame bara bubbee hamaadhaan biyyattiin si'a lama dhaamte bara looteseentummaatiif malaammaltummaan biyyattii rakkise yoo ta'u bara buuniin waldaa kaatolikii roomaa biyyattii addaan facaate kana walitti fiduu yaaluudhaaf jecha biyyattiitti daawwatan ture. Haala bara 2019 Mozambikitti dabarsite ilaalchisee gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa argite tujubeetu dhiyeessa.
Biyyattiin naannoo handaara galaanaa kun bara 2020 simachuu qophaa'ennaa jirtu kanatti waliigalteen kaampanii boba'aa Exxon Mobil waliin jiru kan doolaara biliyoona hedduullee akkuma rarra itti ka jiru yoo ta'u biyyattiin caccabde kun walitti fayyuu ni dandeessi gaaffii jedhullee kaasisee jira. Hooker filannoon dorgommii cimaan itti geggeeffame lootee seentummaan hiikan argatin jiruu fi bubbee hamaan lama bara kana Mozambikiin raasee jira. Haa ta'u malee lola dhaabinsi seena qabeessi mootummaaf mormitoota gidduutti ennaa tolfamu abuunichi waldaa kaatolikii biyyattii daawwatan ergaa nagaaf araaraa labsanii jiru. Bara 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa kanaaf bara hamaa yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2020 tti deemaa ennaa jirtu kanatti haalli jiru daran hammaachuu mala. Dhugumatti kun martinuu kan inni ta'u sababa galii guddaa kuusaa gaazii uumamaa Mozambik gama kaabaa keessa jirurraan kan ka'e. Kun falmii aangoo siyaasaa Mozambik qofaa keessaa miti. Falmiin kun waggoota 20 ittaananiif qabeenyaa guddaan biyyattii maal ta'uuf deemaa isa jedhu. Kanaaf jecha balaan jiru hammaataa deemuu mala jedhan. Mormitoonni Mozambik keessaa filannoorra deebii pirezidaant Filiip Nuyisiif geggeessame akkaan waliin dhahame yoo jedhan aangawoonni immoo ni haalan. Haa ta'u malee lootee seentummaan biyyattii gama kaabaa raasaa jiru yaaddoo guddaa ta'uu sochii dimokiraasummaa Mozambik irraa Luteeroo Simaangoo dubbataniiru. Rakkoo hedduun nu mudachuuf jira. Rakkoo muddama waraanaa kan Mozambik kaabaa keessaa qabna jechuun Konyaa Kaaboo Delaagoo keessa. Innaan nuti dubbachaa jirru kanatti muddamni waraanaa walakkeessa Mozambik naannoo Sofaalaa Moniisaa keessaallee raasaa jira jedhan. Kanneen taajjaban akka jedhanitti filannoo falmisiisaan lammiiwwan Mozambik addaan qooduu mala. garu addibilisumma mozambique kan biyabulchu frelimon sagale lakame ibarar kator batami sadi injifate jira yero darbe lakopsukun ibarar harka shantamila maqofature matarsana kajedanit frelimon ammayu degirsa gudda qabatus garu lakopsa bayi sagale lalchise yaddo tujira.
I think that the problems really started once we saw the aggregated numbers of the
akanyadutti rakonjiru kanin rajal qabe innala kopsana mota asitti galman kan wali gala ilallu filanno sanara shakki gudda jiraachu agarsisa yaddon ulagalef technical alchise jirus olka ada jedan gare mormiturra kafilannon sun kan haqaf walabamiti jedan lutero simango yada adda qabu.
When the people's will is not respected, when the people's will is not valued,
fedin ummata innan kabajamin fedin ummata innagatiidab fedin ummaticha yadakes innan galcham motumma fudatama ummatan qabanne umta jedan frelimon ergabara dibaku sagalif torbata mishani qabe ango qabate jira batiya gayake sakatolfame wali galtena genya wali tibu insakurna hedduf turet umurangayefis jarsa arara ijoture sunis abunni katolika roma ennabati fulbana ke sabiyetti dawatan erga galate fanna dabar sanke sa tokoture yero hama kanat kan mozambik akkan barbad wasadi kunis naga araraf abdi da jeda gabasi anita paul johannesburg ra ergite
kada gajirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fan oromoti daggefato ta kenya qopitanu tceu kenya duro walle harawa kana marti tamru kanan sinafeda amartii taamiruu wallee sheef guddaa galatoomsan dhaggeeffatoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Waa'ee uummata oromoo kana beektu laata? Kumsaa Taammanaa barreessaa qopheessaa olaanaa fi daayirektara diraamaa dheeraa hiree jedhamuuti. Diraamaan kun televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN irratti torbanitti yeroo tokko sanbata duraa waaree booda daawwattootaaf dhiyaata. Kumsaan alatti gara hojii diraamaa televiziyoonaatti seene qorumsa hojicha keessatti isa mudateef dhimmoota diraamaa walqabatan irratti VOAF gaaffiif deebii kennee jira. Naakor Malkaatuu dubbise.
Kumsaa hireen maali?
Hireen
ega drama afaan oromo 72 lamastarragi jiruda hire jechun ega magarre sarra kuma jiru tora dadati hire ofitaf namota dadati kasadani amme ona gadumni sani madraga sejedamu ga barreshan qofti habe kumale dalina ma buabe yihdu kisadarbeda taraddota kot kangau qabu dokan jireenya sani tuma sani argachudaf gati san kasadan kode san kisadarban jeden amana gababa dumatti garu seenan saka kanati gabab samedu betame ikudas ikorakisada malis bulmurki addada jiramante hirenga garatu matti gasadem sana finalize gasata ademu hiren malifa khere jedanille kutatkanu kisatu mulifama jeste
oji won drama televizhini takaduftu malikanni sikakase
gari san lenjisto tabiya alara fotera akamana bernota tis manni bernota san describe mutanna gudanu tejira ana undesa si apamudata tapeticha boda bawi sabaye gele tesetin barbada ariro gari takankabnu yero nduma ma registro ndufristu update akof gon yero dairoti yero jina kofter kanfis yoske gudanu stahanjiru
drama ngas deratu ojjechu daf mali wanti sikakase
drama kana ojjechu daf kanaka ase akko bekamu arti noromo yero amma kana kadexas arras edogahu qabu ingenye anis akkadirgago tokkot akkadalaga oromo tokkot ke arti kanan imananara egemu malda malbehin senake sotoji malika endirbu qaba kanjedun gelkabaret film yergeno jette voda challenge ni sawli ulfata te fi ummata bukkes bernota gudalachu dendew hawase biicha hundu mabaret firmacha kan te fi erga balla kan qabu mal besajetun yadu jelkabe film yerotaw namota cinema ordosan qofat cinema defani ilalen qofat ilala drama gafatu garu dadiya hamma magalat nemi tv qabu hundumtu kan tv inkarni ollada kelle ilalu denda kanas oromia gutuma ethiopia gutuma wolingaw das drama karagari akete amanin drama kanetsene
bwabei kesse debert ilalse mal maltu simudati drama kanakesetti
rakongu gutanno mudati ega artin oromo akuma kalesa akuma wogotender bani amalle degerse qabusat rakko gutate yargame awsinot kanjel qabne halo tamijeto kesettu qofawoj tufoson tani dalota dufuf hojjechun akadenda am agersi sudaf worinu dibammo kana ol hojjechu akadenda an isanama si sudaf yekin yoban gota murase god artin oromo sedeta yadene ringa amantajedu qabnawante sekinot sun maosimeta kanjer fulbrakter kanfachaje namni ammatorbet video daqiqa dimishani daqiqa sodemaga ilaadu daqiqa masodema gidduu waano jetame tumuramu tfakkata aktarachi toorabamu namalle masabihata umade ogeso nidu kaademan ogeso sagale ogeso isha ogeso kamera director demu tiqaba kan umi qabu kanaf namoni achi dudubada abatani video sanarati mulanne ogeso tsadde sagaltu dem tunchi sichajira nyanni jira gejir nijira nanne basinsa kutato khojetta jetame qarshinu argan no si basinu ti basnu wolsima chudidu gara malitta demta gara ogeso ta amateri ta anse yedemu ta dem kuni modake kulkulin khojicha gadibus fatotnille even hawase ke dergagonden de tikaben edun kajiran naman dergota bayesimo kana drak mutanno kanin kamne gara hoji kanat finne kamilkof ni heddu kam garu maltuna mamudata derajel kabairo san tambarba de hatu arti moromo ke satirmachu barban namale kafaltin akahin jir bena rakinochan hund ma inda barraje de mierge san bodagaru maltuta akakale sahinta nufutu dufa akasnatin fakkani artin akasiche mahinfe nejede bilbilach fati fagachu gel qabaje chuda iban kun hundumtumo koppe sarratte gadarin deke wolfnani wolgawu biye kanake satimo arti kan akhojen nuf wanti mijetan toppo yihunjiru
oromia broadcasting network torbentokko yojjetan drama kan afangamisini kaffala
derejel qaba kutato ko hanga afurta magiddu no kaffalaturani kutato ko ti chite yakas ammakashi kumaditemi wo yarakenya renga erosan kutato afurta mafabod sponsoran hojjen nejenne ero wodigalke mallatte sine sponsor ri guya yadametnon nufnitre kana af kutanu ti tole debersine lejiraachi ummanigaru kana hindeku kana af kutu hal migetan jiraate wantoni bayen sirri somudendo tulami
drama kun kutato batami lamarrage jira kutami qatti umu denda yokan amma yanni kisan hala kamin tumudra kay den
kutaka na rakit umura ma jechu dafi audiencing ke nya kan liberu barban tragedy ba ye karno ante gara full drafti taus garu yodenda me gasting dur kutano manika su dakikan sa ba ye gabatte intikate kanje jedhudha. Daqiiqaan sun akka inni dheeratuuf immoo humna dinagdee nuti qabnu wajjin dhaqee wal qabata waan ta'eef rakkoon naannee bajeta sanaaf ramadamee wajjin wal qabataa jiru.
Maddi maallaqaa keessan maali? Maaliin hojjetaa jirtu?
Maddi maallaqaa baay'ee kan galateeffannu baankiin Awaash baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Jabaadhaa waan dandeenyuun isin bira dhaabbanna jedhanii ispoonsaranii godhanii jiru.
Diraamaa kanarratti ati akka taateettis ni hirmaattaa, qopheessaa olaanaadhaa, daayireektaraa, barreessaa diraamichaatis. Geewwan hedduu fudhattee hojjettaa. Geewwan hedduu fudhatanii hojjechuun qulqullina hojiichaa irratti rakkoo qabaataa jedhanii namoonni yaada kaasan jiru. Maaliif geewwan amma kana fudhattee kanatti hojjettuuf?
Gee kana hundumaa fudhattee hojjechuu kooti dhiibbaa guddaa qaba. Tokkoffaa kana gochuudhaaf wanti na dirqamsiise qarshiin dhufu kun hiramee gaafa dhufu hiramee dhuma. An garuu barreeffama isaa ergan barreessee booda daayireektara kan biraa dhaqee fiduudhaaf qopheessaa kan biraa fiduudhaaf bari namni gaafate naa qopheessu jettu ofii kee caalaa namni sitti dhiyaatu. Waan namni tokko barreesse tokko abbichi daayireekti gochuunsaa filatamaadha.
Diraamaan ree waan dabalee qabaa guddina diraamaa dhedheeraa afaan Oromoo irratti waan hirriseo. Wanti sitti mul'ate maali?
Diraamaan hiree waan hirrisee qaba jedhee hin amanu. Waan dabalee garuu wantoota hedduu qaba. Karaa adda ta'een dhufnee irra jennee amanna. Ispeeshaalii komeedii irratti wantoota kana dura hin baratamne moderna Oromoo istaayil wantoota ta'an jechoota yeroo wajjin deemuu danda'an namoota akkas akkasii finnee dhufnee irra wantoota hin dabale lammaffaa maatiin diraamaa hiree namoota kana dura diraamaa keessatti hin beekne namoota aartii keessatti hin beekne namoota haaraa haaraallee fidee aartii Oromoodhaaf gumaacha guddaa godheera. Namoota muuxannoo qaban muuxannoo isaanii fayyadamne dargaggoota haaraa immoo taalantii isaanii fayyadamne lamaan isaanii wal keessa cimsiisuudhaan shakamiin hawwataa ta'uu qaba sajjatti siinii baadiyyaa irratti fayyadamuu qabnus fayyadamne gara magaalaatti ibsinne gara fuulduraatti immoo muuxannoo kaleessaa irra dhaabbanne wantoota baay'ee fooyyeffachaa adeemna jennee abdii qabna. Waan addaa dabalee fideetu fayyadamnu wantoota hedduudha.
Dhumarratti waan itti jettu yoo jiraate kanaan agoolamu.
Rakkoon guddaan jiru egaa abbootiin qabeenyaa baay'een isaanii gara aartii kanarratti beeksifachuu baay'ee hanqina guddaatu jira. Akkuma argitan gaa ispoonsarri keenya baankii Awaash qofaadha. Diraamaa kana deeggaruu keessaa dhaabbatan hireen maal ta'a jedhu murteessuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kan godhamuu qabu mootummaan xiyyeeffannoo itti laanne deeggarsa aartii kanaaf godhamuu qabu hin goone. Kanaaf afaan Oromoo afaan waggaa hedduudhaaf dhiibame waan ta'eef yeroo ammaa kanaaf firmaatii vaakshinii barbaada. Qorannoo guddaa barbaada. Karaa aadaaf turizimiif ta'e, karaa mootummaaf ta'e, karaa abbootii qabeenyaaf ta'e hundumtuu wal qabatanii afaan kana guddisuu keessatti, afaan kana jabeessuu keessatti karaa ispoonsaraa irratti wanti baay'een hojjetamuuti qaba. Mootummaan yooma isaan didanillee ofiisaa aartiidhaaf jedhee akkuma ispoortiif jedhamee baay'eetni qabamu aartiidhaaf jedhamee of danda'ee utuu qabame afaan kun waggaa muraasa keessatti guddachuu danda'a.
Tole, Kumsaa Taammana barreessaa, qopheessaa olaanaa fi daayireektara diraamaa dheeraa afaan Oromoo Hiree jedhamu ibsa dhimma diraamaa hiree ilaalchisuu irratti waan na laatteef guddaan si galateeffadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara xumura qophii keenyaatti dhiyaataa jirra.
Yeah.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.